Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.Buddhang Dhammang Sanghang Gunuttarang Upajjayang Namasami. ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่คนยิงกันตายมากอย่างเช่นในตัวอย่างใน10ปีที่อเมริกาทำสงครามในอิรักกับอัฟกานิสถานทหารอเมริกันเสียชีวิตประมาณ 6-7,000 คนในเวลานั้น10ปีคนชาวเมืองชิคาโกเมืองเดียวในอเมริกาคนตายเพราะถูกยิง 7,000 กว่าในเมืองหนึ่งในอเมริกาคนฆ่ากันตายมากกว่าทหารที่ใดในสงครามตลอด10ปีนี่มีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นที่อเมริกาว่าเด็กวัยรุ่นออกไปจำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาไปเที่ยวไปเลยถูกจี้ถูกยิงตายแม่เขาเสียใจมากทุกข์ใจมากในศาลตัดสินให้เด็กที่เป็นฆาตกรซึ่งเขายังอายุไม่มากยังไม่ถึง18ก็ไม่ประหารชีวิตไม่ให้ติดคุกตลอดชีวิตแต่ต้องติดคุกนานจะเท่าไหร่จำไม่ได้20ปีประมาณโดยประมาณในวันตัดสินคดีแม่ของเด็กที่ตายก็ไปฟังการตัดสินแล้วก็ร้องไห้มากโกรธฆาตกรคนนั้นมากแล้วก็ร้องออกมาว่าจะแก้แค้นจะฆ่าเด็กคนนี้ให้ได้ได้ผู้เป็นฆาตกรนั้นเป็นลูกกำพร้าก็ในชีวิตในสลัมไม่มีครอบครัวไม่มีใครสนใจก็เลยติดคุกไม่มีใครมาเยี่ยมไม่มีใครมาให้กำลังใจจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ามีแขก ออกมารับแขกเขางงว่าไม่รู้ใครจะมาเยี่ยมเขาปรากฏว่าเป็นแม่ของเด็กที่เขาฆ่าเขากลัวเพราะว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าจะแก้แค้นจะฆ่าเขาแต่คิดว่าเขาคงอยู่ในเรือนจำเขาทำอะไรไม่ได้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไม่พูดหยาบคายไม่พูดรุนแรงไม่พูดอะไรพูดธรรมดาถามว่าเป็นยังไงบ้างต้องการอะไรบ้างเขางงว่าเขาวางแผนอะไรหรือเปล่าเขาจึงพูดดีๆกับเราอย่างนี้เฮ้ยระแวงมากอีกเดือนหนึ่งต่อมาผู้หญิงคนนี้ก็มาอีกมาเยี่ยมอีกแล้วก็มาหลายครั้งทุกเดือนมาเยี่ยมเวลาผ่านไปเป็นปีเขาก็เลยไม่ระแวงแล้วก็ผู้หญิงคนนี้กลายเหมือนกับเป็นแม่คนที่สองมาเมื่อไหร่ก็ให้เมตตาก็ให้ข้อคิดดีๆให้กำลังใจเวลาผ่านไปนานเขาอยู่ในเรื่องจำไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับใครสุดท้ายก็ถูกปล่อยออกจากคุกหลังจากใช้เวลาในคุกนานเหมือนกันหลายปี ออกมาผู้หญิงคนนั้นก็ไปรับแล้วจะดูแลให้ตั้งต้นใหม่ทีนี้เขารู้สึกตื่นตันใจมากแล้วถึงเวลาต้องถามว่าในวันตัดสินคดีบอกว่าจะฆ่าผมตอนนี้ยังคิดอยู่บ้างไหมก็บอกว่าตอนนี้เขาเรียกตัวเองว่าแม่แล้วแม่ก็ฆ่าได้แล้วประสบความสำเร็จไปนานแล้วเพราะว่าตอนนั้นนะตรงที่ยิงลูกชายเนี่ยเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราโกรธเราแค้นคนนั้นคนไม่ดีเราจึงตั้งอกตั้งใจฆ่าคนไม่ดีคนไม่ดีคนนั้นตายมานานแล้วคือเราฆ่าความไม่ดีในใจของโลกความไม่ดีหมดไปแล้วเหมือนเราฆ่าความคนไม่ดีตรงตามที่เราสัญญาไว้ตอนนี้เหลือแต่คนดีนี่ผู้หญิงคนนี้มีปัญญาเนาะมีปัญญาแล้วก็มีเมตตาเพราะคนเราทุกคนนี่ต้องมีกิเลสต้องมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวเราแต่ทางพุทธศาสนาถือว่าไม่มีอะไรสักอย่างเป็นของดังเดิมอยู่ในใจ ในทางศาสนาคริสต์ก่อนเขามีคำสอนเกี่ยวกับบาปดังเดิมถือว่าความไม่ดีในใจคนเป็นสิ่งที่รับเป็นมรดกตกทอดจากมนุษย์คนแรกที่ฝืนคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วทาง BBC มาทำสารคดีเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวพอพูดถึงเรื่องศาสนาผู้สัมภาษณ์ถามท่านว่าชาวพุทธเชื่อเรื่องบาปเดิมไหมครับพระเจ้าอยู่หัวตอบทันทีว่าไม่ไม่ได้เชื่อเรื่อง original sin เนี่ยภาษาอังกฤษเขาว่า original sin พระเจ้าอยู่หัวตอบเป็นภาษาอังกฤษนะว่า we believe in original purity เราเชื่อว่าจิตดั้งเดิมนี่เป็นของสะอาดไม่ใช่ไม่ได้เชื่อว่าจิตดั้งเดิมมันเป็นของสกปรกว่าถ้าธรรมชาติของจิตมันสกปรกมันก็ขัดเกลาไม่ได้ใช่ไหมมันของสกปรกนี่จะทำยังไงมันก็ต้องสกปรกเหมือนจะเอาไอ้ดินเผาแล้วให้ขัดให้มันมีเงาไอ้ของที่มีธรรมชาติเศร้ามองมันก็ต้องเศร้ามองอยู่เรื่อยแต่ทางพุทธศาสนาถือว่ากิเลสมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่เข้าใจตัวเองถ้าหากว่ามีการฝึกตนให้ดีเราก็สามารถชนะกิเลสได้ทุกข้อเลยซึ่งบางทีเราดูกิเลสตัวเองมันเยอะบางทีก็ตกใจบ้างหรือว่าท้อแท้ใจบ้างแต่พุทธเจ้าสอนว่ากิเลสที่มึงเกิดขึ้นดับไปไม่ใช่ของดังเดิมแล้วถ้าเทียบจิตใจเหมือนท้องฟ้ากิเลสทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายเหมือนเมฆที่ลอยไปลอยมาในฟ้าที่จะเมฆจะเต็มฟ้าก็ไม่ได้ทำให้ฟ้าเปลี่ยนแปลงไปฟ้าก็ไม่ได้เศร้าหมองเพราะเมฆเมฆจะมีหรือไม่มีนี่ฟ้ามันก็เหมือนเดิมดังเวลาเราทำสมาธิสมมติว่าเราเกิดปวดขาปวดหลังใช่ไหมก็การปวดหลังก็อย่างหนึ่งแต่ผู้รู้ว่าปวดนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากอันนี้เราต้องสังเกตเวลาเรานั่งสมาธิมันจะมีความรู้ขึ้นมาว่าปวดหลังใช่ไหมเอาใครเป็นผู้ที่ว่าปวดหลังอันนี้ตัวจิตและตัวจิตผู้ที่บอกว่าอู้ปวดหลังไอ้ตัวจิตนี่ปวดไหมไม่ตัวจิตกับการปวดนี่คนละเรื่องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะเรียนรู้เวลาเราทำสมาธิเหมือนกับท้องฟ้ากับเมฆอันเดียวกันไหมไม่ฮะเมฆเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในท้องฟ้าแต่ไม่มีผลต่อท้องฟ้าอารมณ์หรือความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นในจิตใจแต่ไม่มีผลต่อโดยจิตใจนี่ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจต้องสังเกตดูว่ามันมีสองช่วงอย่างสมมุติว่าเรากำลังภาวนาพุทโธและกำลังนับลมหายใจเราจะมีความคิดขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งสมมุติเป็นความจำเกี่ยวกับทั้งบ้านนะเกี่ยวกับความบันเทิงเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่มันพุทขึ้นมามาเองเราก็ไม่ได้เรียกมาไม่ได้เชิญมามันก็มาเองทำไมมันจึงมาเองเพราะเป็นสิ่งที่เราเคยคิดมันเป็นความเคยชินของสมองมีอะไรมากระตุ้นมันก็คิดทีนี้ถ้าแค่คิดแล้วก็วางมันก็จบเรื่องแต่ถ้าเราขาดสติเราก็จะจับจะเกาะไว้ตรงนั้นแล้วจะคิดต่อภาษาพระเรียกว่าคิดปรุงแต่งเรามีคิดเป็นธรรมชาติเป็นปฏิกิริยาของสมองเป็นเรื่องธรรมดาของสมองคิดขึ้นมาก็แค่นั้นมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ต่เพราะคนเราขาดสติเราก็จะคิดต่อแต่ในเวลาเราถ้าเราฝึกสติให้ดีพอมึงเริ่มคิดอะไรทักอย่างโดยเฉพาะจะคิดอะไรที่คิดแล้วทำให้เศร้าทำให้หดหูทำให้ฟุ้งซ่านเราก็จะไม่เอาด้วยมันก็คล้ายๆกับคนมาเคาะประตูชวนออกไปเล่นสมมติว่าเป็นเวลาที่เรากำลังตั้งใจจะเรียนหนังสือแล้วมีคนเคาะประตูเชิญออกไปเล่นทีนี้ถ้าเราขาดสติพอได้ยินเสียงเขาเชิญไปเล่นไปเที่ยวไปเลยแต่ถ้าเรามีสติเราก็บอกขอโทษตอนนี้ไม่ว่างต้องทำงานให้เสร็จก่อนอันนี้ก็คือมีสติทันทีนี้ความคิดที่เกิดในสมองเหมือนคนชวนไปเล่นชวนไปเที่ยวชวนไปเสียเวลาเปล่าแต่ถ้าเราฝึกสติให้ทันเราก็รู้ได้โอ้ยมันสักแต่ว่าเสียงในสมองมันก็แค่นั้นแหละทีนี้เราคิดเรื่องอะไรต่างๆถามตัวเองว่าได้ประโยชน์อะไรไหมคิดนู่นคิดนี่คือทุกวันนี้มันแปลกนะคนเราชอบบ่นว่าไม่มีเวลาบางคนก็บอกว่ามนุษย์เราแลกความจนแต่ก่อนนี่จนด้วยวัตถุปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นจนเวลาวัตถุมีมากขึ้นแต่เวลามีน้อยลงทีนี้เมื่อทุกคนรู้สึกว่าโอ้ยเวลาน้อยเวลาที่จะทำสิ่งที่อยากทำมีน้อยแต่ในขณะเดียวกันในแต่ละวันเราฆ่าเวลาเยอะแต่มันแปลกไหมเรารู้สึกว่าโอ้ยไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาแต่พอมีเวลาแล้วก็หาทางฆ่าเวลาดังนั้นถ้าเราฝึกจิตดีก็เป็นโอกาสที่จะไม่ต้องฆ่าเวลาเราก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ให้เกิดสติทีนี้เรามีสติเราจะป้องกันอันตรายได้ถ้าขาดสติเนี่ยอันตรายทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งในโลกนี้เราแบ่งเป็นสี่อย่างก็ได้คือสัมผัสครั้งแรกสบายแต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันในเวลายาวมีผลคือไม่สบายบางอย่างนี่เกิดสัมผัสครั้งแรกมันรู้สึกสุขสบายแล้วก็ถ้าเกี่ยวข้องนานๆมันก็สบายขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าสิ่งที่เราสัมผัสที่รู้สึกชอบสบายมีสองอย่างหนึ่งคืออันตรายสองคือไม่อันตรายมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ในทำนองเดียวกันบางอย่างเราสัมผัสเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยน่าปรารถนาไม่สนุกไม่สุขไม่มีความสุขและถ้าสัมผัสนานๆเนี่ยยิ่งสัมผัสยิ่งแย่อย่างนี้ก็มีแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างสัมผัสแรกๆนี่ยากลำบากแต่ถ้าเราอดทนใจสู้นานๆเข้าก็รู้สึกอู้ดีเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั่นมันสี่อย่างรู้สึกสุขสบายแต่ว่าผลคือไม่สบายสุขสบายผลคือสบายสัมผัสคือไม่สบายผลไม่สบายสัมผัสไม่สบายผลคือสบายดังนั้น เมื่อเราเจออะไรเนี่ยเจอสิ่งที่มันเจอแล้วรู้สึกสบายถ้านักปราชญ์ในภูมิปัญญาต้องเตือนตัวเองว่าเอสัมผัสแบบสบายเนี่ยมีผลสองอย่างใช่ไหมผลคือสบายขึ้นเรื่อยๆอีกข้อหนึ่งก็คือไม่สบายและเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็เหมือนกันถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็ไม่ปล่อยให้ยินร้ายรังเกียจสิ่งที่ไม่ชอบทันทีเพราะเป็นได้เหมือนกันว่าไม่สนุกด้วยและไม่ดีด้วยและบางอย่างเนี่ยไม่สนุกแต่ว่าในระยะยาวอาจมีผลดีตรงนี้ที่เราเห็นความสัมพันธ์ความสำคัญของสติใช่ไหมพอถ้ามีสติเนี่ยเราก็จะยับยั้งชั่งใจถ้าขาดสติพอเจอสิ่งที่สบายเราก็วิ่งเอาเลยต้องการยิ่งมากยิ่งดีสิ่งที่ไม่สบายไม่เอาเลยไม่เอาไม่ชอบก็กลายเป็นคนที่อันตรายแล้วก็เป็นคนที่ขาดทุนเพราะบางสิ่งบางอย่างที่มีประโยชน์มากให้ความสุขมากแต่ก่อนจะได้ความสุขต้องผ่านความไม่สบายเสียก่อนถ้าเอาแค่ว่าฉันก็ทำเฉพาะสิ่งที่ฉันชอบไม่ทำสิ่งที่ฉันไม่ชอบไอ้ชีวิตส่วนที่ต้องผ่านความลำบากก่อนจึงจะได้ของดีก็เลยหมดโอกาสเลยใช่ไหมขาดทุนแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเราแบบหลงไหลอยู่กับความสุขแล้วก็ไม่ระวังผลที่ตามมาอาจจะทำให้ตัวเองอันตรายตัวเองมีปัญหามากเพราะเพียงแค่ว่าเราเพลินอยู่กับสิ่งอันตรายเพราะสิ่งไหนที่สัมผัสแล้วชอบฉันต้องเอาเพราะฉะนั้นความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบสนุกไม่สนุกสบายไม่สบายคนเราต้องทำการศึกษาให้มากใช่ไหมเพราะชีวิตเราจะเจริญหรือจะเสื่อมต้องฉลาดในเรื่องความรู้สึกของตัวเองต้องมีปัญญาเกี่ยวกับความรู้สึกในการที่คนฉลาดผิดพลาดมีตลอดนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าหลังๆในระบบการศึกษาทั่วไปลดเรื่องประวัติศาสตร์เพราะประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่จะทำให้เข้าใจมนุษย์เข้าใจกิเลสของมนุษย์เข้าใจคุณธรรมของมนุษย์ได้ดีก็เป็นการเรียนรู้ที่สนุกด้วยได้คติธรรมมากมายเราจึงดูว่าในอดีตเขาเคยทำยังไงประสบความสำเร็จยังไงผิดพลาดอย่างไรนะดูความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของวัฒนธรรมของจักรภพจากหลายอย่างเนี่ยจะเรียนรู้แต่พอเราไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ตัวนี้เหมือนคนต้นไม้ไม่มีรากไม่ค่อยรู้จักความเป็นมาอย่างเช่นยกตัวอย่างทุกวันนี้คนเป็นห่วงพุทธศาสนามากโอ้โหพฤติกรรมของสงฆ์หลายอย่างเนี่ยฟังแล้วดูแล้วหดหูใจดูเหมือนกับว่าศาสนาจะไม่เหลือแล้วเนี่ยอาตมาจึงได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลคือเมืองอุบลนี่เดิมเป็นศูนย์ตั้งของสงฆ์นิกายธรรมยุทธ์ธรรมยุทธนิกายท่านรัชกาลที่4ถือว่าอุบลน่าจะเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่ธรรมยุทธนิกายในอีสานและหลายวัดท่านก็สร้างวัดสุบัติวรรณรามอยู่ริมแม่น้ำมูลเป็นวัดใหญ่ และต่อมาหลายวัดในเมืองอุบลเปลี่ยนเป็นธรรมยุทธ์แต่ทีนี้เมื่อประมาณ100ปีที่แล้วพระสงฆ์ซึ่งแยกเป็น2นิกายนี้ไม่ถูกกันเลยแล้วมีเล่าว่าบางครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวตอนออกบิณฑบาตพระจากวัดธรรมยุทธ์พระจากวัดมหานิกายมาเจอกันอยู่กลางเมืองส่วนทางกันชกต่อยกันเลยนึกภาพออกไหมพระออกบิณฑบาตแล้วก็เจอกันสองสายชกต่อยกันทีลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกวันนี้แล้วก็มีคนมีโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอมั่งถ่ายรูปมั่งเอาขึ้น Facebook ส่งไปให้สื่อโอ้คนไทยก็คงสรุปแล้วว่าพุทธศาสนาหมดแล้วแม้แต่พระสงฆ์ก็รุนแรงเปลี่ยนซึ่งกันและกันมีกิเลสนะพุทธศาสนาหมดแล้วแต่เพราะมันเกิดเมื่อร้อยปีที่แล้วแล้วก็ไม่มีหลักฐานเป็นรูปเป็นวิดีโอและเพราะไม่มีใครสนใจเรื่องประวัติศาสตร์มันก็มีเหมือนก็ไม่มีแต่เราเห็นว่าเรื่องปัญหาอะไรต่างๆมันก็มีทุกยุคทุกสมัยแต่เราจะชั่งน้ำหนักของเราในปัจจุบันเราต้องเทียบดูกับความเป็นมาถึงจะรู้ว่าหนักมากแค่ไหนใช่ไหมดังทุกอย่างนี้เวลาเราเจอสิ่งใหม่ๆเราต้องคิดอยู่ตลอดว่ามันต้องมีที่มาเวลาเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรง่ายๆเพราะเราไม่รู้ว่าในอดีตเคยเกิดอะไรขึ้นมันจึงเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราไปดูที่อื่นที่เราไม่รู้จักแล้วก็โอ้มันดีมากนะมันดีจริงๆแล้วก็อยากจะเลียนแบบแต่เราไม่รู้ความเป็นมาทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้นะคิดว่าจะเอาแต่ผลงานมาใช้มันก็ไม่ค่อยจะได้ผลเหมือนระบบการศึกษาของตะวันตกมาร้อยกว่าปีที่แล้วเดี๋ยวโอ้นี่มันทันสมัยมากเอาจากเมืองนอกมาตั้งอยู่ในเมืองไทยแต่ไม่รู้ความเป็นมาไม่ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมสังคมตะวันตกหลายอย่างเนี่ยไม่รู้เอาแต่รูปแบบเอาแต่ผลงานมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลหลายอย่างก็เป็นอย่างนั้นคือเอาเทคโนโลยีของตะวันตกมาใช้ใครว่าอยู่ที่ประเทศไหนที่ไหนเนี่ยมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นในเรื่องเทคโนโลยีแต่เรื่องที่ขึ้นอยู่กับคนอันนี้มันเป็นคนละเรื่องกันนะลองรู้จักคนรู้จักชุมชนรู้จักประวัติศาสตร์ดังธรรมะคือชีวิตนักศึกษาต้องศึกษาชีวิตของตัวเองคำสอนพุทธเจ้าเหมือนกับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้เข้าใจชีวิตให้เราได้วางตัวให้เหมาะสมป้องกันอันตรายต่างๆสิ่งที่ไม่ดีรู้จักทางแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีที่ยังไม่ได้ทำก็มีวิธีการมีเทคนิคมีเครื่องมือทำให้ความดีที่ยังไม่ปรากฏเกิดขึ้นได้และความดีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราประมาทไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ดูแลไม่ทำให้ดียิ่งขึ้นไปมันก็เสื่อมได้หายได้ยกตัวอย่างนี้บางทีพระสงฆ์บางท่านนี่อยู่ในอยู่ในวัด10ปี20ปี30ปียังสึกได้เอาเป็นไปได้ยังไงบางคนอาจจะส งสัยคือมันเป็นอย่างนี้การถ้าเทียบกิเลสเหมือนกับเชื้อโรคถ้าเชื้อโรคอยู่ในน้ำเราต้องต้มน้ำให้ถึง100 องศาใช่ไหมเซลเซียสเชื้อมันจึงจะตายในถ้าน้ำร้อน95-96 องศาโอ้มันระหว่าง90 องศากับ100 องศาหรือ97 องศา100 องศ ามันต่างกันนิดเดียวนี่ผู้ที่เคยทำน้ำร้อนมากๆถึง97 องศาอาจจะเชื่อว่าเชื่อตายแล้วที่จริงมันไม่ตายเพราะน้ำไม่เดือดเพราะนั้นพระสงฆ์บางทีทำปฏิบัติเต็มตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมเหมือนต้มน้ำถึง90 กว่า องศาแต่ท่านก็ประมาทนึกว่าเชื้อมันตายตอนหลังท่านก็ประมาทไม่ตั้งอกตั้งใจน้ำก็เย็นลงแล้วเชื้อก็ปรากฏใหม่ครั้งหนึ่งเพราะไม่เคยตายเพราะน้ำไม่ถึงกับเดือดทีนี้คนเราทุกคนในเรื่องความไม่ดีต่างๆบางทีเราอาจจะบอกว่าโอนเรื่องไม่ดีนั่นเราก็เลิกแล้วไม่ทำแล้วแต่เราอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่ามันก็ยังมีเหลืออยู่ถ้าขาดสติแล้วมันจะมองไม่เห็นจะคิดเข้าข้างตัวเองดังนั้นต้องคอยดูใจตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีเพื่อนที่ดีที่ให้ข้อคิดในส่วนที่เรามองข้ามหรือเป็นจุดบอดเราต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพราะไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ทอสีอยู่ปัญญาประทีปอยู่โรงเรียนอินเตอร์เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวอยู่กับใครจะสุขจะทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กิเลสคนมีกิเลสมากจะทุกข์มากถ้าเป็นคนรวยก็ทุกข์แบบคนรวยคนจนก็ทุกข์แบบจนอยู่คนเดียวก็ทุกข์แบบคนเดียวอยู่หลายคนก็ทุกข์แบบหลายคนและอยู่ที่ไหนสถานที่สิ่งแวดล้อมสวยงามก็ทุกแบบคนอยู่กับความสวยงามอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ามีกิเลสนี่ทุกข์ทั้งนั้นว่าไม่ใช่ว่าได้เงินได้ทองได้ยศได้ฐานะดีๆได้อะไรดีๆเนี่ยจะหมดทุกข์ได้เพราะว่าทุกข์อยู่ที่กิเลสไม่ได้อยู่ที่ไหนนั้นชีวิตเราต้องพัฒนาทั้งด้านนอกด้านในทั้งโลกทั้งธรรมพร้อมๆกันทางโลกต้องทำแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าพร้อมกับการพัฒนาต้นในเรื่องทางโลกต้องพัฒนาทางธรรมไปด้วยเอาวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดพอสมควรเก็บเวลาขอยุติลงเพียงแค่นี้เอวัง
Sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-